stiprie stāsti.
Kāpēc vajadzīga šī zeme un uz viņu strādāt? Ne dēļ peļņas, dēļ slinkuma.
Lai to slinkumu pārvarētu?
Lai būtu, kas tevi dzen. Kustēties. Pensija pietiek, lai mēs dzīvotā dzīvos. Bet tad tu iesēdīsies un viss.
Tā stāsta Andrejs Kondretjuks no Mārupes novada Salas pagasta Dzelmēm. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz cimojos pie ģimenes, kas pensijas gados nodarbojas ar lauksaimniecību, audzējot dažādas kultūras, gan arbūzes un melones, gan zemenes un ķiplokus. Ģimene jau 21 gadu dzīvo Lielupes krastā, Gāciemā.
Mēs tagad atnācām no šosejas līdz šejienai, bija grandceļš. Tāds, ka tur dubļi vienmēr bija. Tik pēc mēneša bija blombas jāmaina zobiem, jo kritāra. Bet tā, kad pievienoja babītei, otrajā gadā uzlika asfaltu līdz krustojumam, vēl pēc pāris gadiem uzlika šeit arī asfaltu. Tas Gāciems ir kaut kāda tāda, es pat teiktu, dievu mīlēta vieta, jo šeit vienmēr tāds miers, klusums, un tagad, kad es vēl dzintaros strādāju, es iebraucot vienreiz pēc Jaunā Viļņa pasākuma mājās, ap diviem naktī izkāpu no mašīnas un pēkšņi jūt. Tā kā nāk nost viss, tas netīrais, ko tu esi dabūjis pa to dienu no tiem cilvēkiem. Acīm redzot, te ir kaut kāds spēks.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Andreja sieva Māja Kondretjuka ir jūrmalniece.
Kādreiz tā bija sloka? Kaugur pēc tam parādījās.
Tas jūrmalas tālais gals.
Tepat pāri pupēji.
Māja, kādas jums bērnības atmiņas?
Mums ir bijušas zemenes, kā es sevi atceros vienmēr. Vakarā lasījām zemenes, un es ar groziem jau skolas laikā, brīvlaikā braucu uz Bulduru tirgu. Viena pati tirgoja, tā jau varētu būt kāda 5. 6. klase. Tad, kad jau biju pieaugusi, teicu, un pie zemes nekad.
Laikam nedrīkst teikt nekad.
Jā.
Andrejs bērnību pavadīja Elejā un kaplēja bietes kolhoza laukos.
Varēja nopelnīt savu naudu, varēja nopirkt pats sev riteni, pēc tam pats sev mopēdu un katru vasaru strādāja kolhozā. No rīta cēlamies 3-4, lai līdz gaismu sāk kaplēt līdz 11, kamēr nav karsts. Tad gājām uz upi peldēties, pēc tam gāja atkal kaplēt un pēc tam vēl paspēja aiziet uz kino, kad klubā bija kino. Man tās bija traktoris visu dzīvi. Un es uz traktoru no kaut kādu 5-6 gadu vecuma jau sēdēju tām klēpī. Un patsāvīgi jau no kādiem 12-13 gadiem traktoru. Tā, ka viņš aizgāja pensijā, viņš teica, es vairāk nestrādāšu. Man tieši sākās brīvlaiks. Un tā es to vasaru nostrādāju traktoru. Un krievu laikos jau nevajadzēja ne tiesības, neko. Kā man tēvs teica, uz zemes gan tev nav jāstrādā. Tev jāiet uz muzikas skolu, tāpēc es esmu kultūras darbinieks. Un tā es muzikas skolā mācījos Jūrmalā un trompeti. Un tad tehnikumā kultūra darbiniekas tā jūs to pabeidz.
Un kāpēc tās jūs uz to kultūras pusi tā kā virzīja?
Uz zemes strādāt ir ļoti grūti. Man tās pats no Ukrainas. Viņš 35. Gadā atbrauc no Ukrainas Peļņā.
Un aprecēja smukāko latviešu meiteni?
Nē, viņš aprecēja smukāko poļu meiteni, kur arī bija atbraukusi strādāt. Bet tā kā 34. 35. Gadā šeit laukos tikai latviski runāja, mums ģimene arī dzimtā valoda man latvieši ir.
Pasēj, kas te jums rakstīts ir?
Varēja izvēlēties, izvēlējos Polis.
Un Ukrainā radi?
Ir, jā, ir. Ternopols apgabalā. Nu, tur arī traģiski ar šeit notikumiem, jo mana brālēna meita dzīvo Itālijā un dēls dzīvo Peterburgā. Pēc 14. Gada, kad 2-3 gadi viņiem bija konflikts. Tagad ir ok, bet, nu, diemžēl, viņš nabags depresijā arī man te zvanīja. Viņš saprot, kas ir kas, bet, nu, arī pamest visu viņam, tur ir dzīvoklis, meita un viss, nu, tas ir grūti.
Māja, un kādu jūs profesiju izvēlējāties?
Es pēc vidusskolas aizgāju uz pedagoģisko skolu Rīgas, bērndārza audzinātājs. Nu, nedaudz pastrādāju gadus 10. Bet tad vairāk pievērsos laikam saviem bērniem. Tad pastrādāja tirdzniecībā, adijām, mājās.
Uz kaut kādām mašīnām?
Uz mašīnām, jā. Čemperus, cepurus, jaks.
Es ar mašīnu adiju, viņi šūkopā.
Tie bija tie kooperatīvi laiki, jā, trakie.
Deva veikalā un gāja uz urrā.
Tie vēl bija tad tie laika, ka neko nevarēja nopirkt,
jā,
vai ne?
Jā, jā.
2-3, nu 4 gadi varbūt.
Nu, un tad jau, kad te bija zeme, mēs sākām kaut ko domāt. Domāju, man vajag ierīkot ar māju kaut kādus košumu dārziņus. Aizgāju uz bulduriem pamācīties. Esmu parka dārznieks. Tad pastrādāju apzaļumošanā firmā. Nu, tad mēs būtībā jau tajā laikā sākām pievērsties ķiplokiem.
Kamēr māja saimniekoja mājās, Andrejs strādāja algotu darbu. Tiko atvērtajā Nemo parkā Jūrmalā, vēlāk 10 gadus vadīja dzintaru koncertzāli, pēc tam bija valdes loceklis uzņēmumos Rīgas Meži un Rīgas Nami. Zemi Gāciemā Kondrietjuku ģimene nopirka pirms 22 gadiem no aktiera Eduarda Pāvula radiem.
Edmunds Pāvuls pārdeva, un arī interesanti, viņš pārdeva šo abūs gabalu, un tur 4 hektāri.
Bet abūs gabals, tas nozīmē nekāti nebija, jo?
Nē, tu.
Tad bija viss aizaudz.
Aizaudz. Es viņam saku, es tev 2/3 gatavs maksāt par šo abūs gabalu, kas ir 2500 kvadrātmetri. 4 hektāri aram zemes man nevajag. Ko es darīšu? Es saku, nestrādāšu uz zemes. Tas 95. gads, 94. Viņš saka, bet tad man ir cits pircējs, ko viņš noblefojas. Meita viņa burtiski kaut kādu gadu atpakaļ. Viņš esot pateicis, kur te es tos 4 hektārus aram zemes likšu?
Kas te bija pirmā būve?
Pirmā
ko jūs...
būve pagrabs.
Šī tāda liela māja.
Nē, te ir pagrabs un tur ir šķūns.
Augšā saules paneļi.
Jā.
Kā smaržo pēc pagrabu un pēc ābūliem?
Jā, tas ir no vecajiem ķieģeļiem būvēts. Tais laikos varēja dabūt kalciem ķieģeļus, man liekas, viens santīms gabalā.
Jā, un te redz, ka kārtīga saimniece plaukti pilni ar visu ko.
Un jūs zināt, kad apēti?
Gurķi, tomāti un zaptes un viss kā nākas.
Jā, zaptes mums neiet, tās es vairs nevēlas.
Kaut kā vairāk negrib neviens to cukuru.
Paņem sasalbe. Tāpēc mums ir 3 saldētājs. Gribi zapt, paņem kilogramu uzvāri. Gribi mors uztaisīt, paņem uztaisi mors. Gribi svaigas ogas, paņem atsaldē un svaigas ogas. Tāpat melons sasaldē, ļoti labi mazbērnēt melons. Sagriež gabaliņos, iemet saldētavā. Un ir sevišķi ziemā, kad ir kaut kādas saaugstēšanās, jādzer ūdens, viņš nedzer, dod melons, tās viņš ēd.
Nu, te ir mājiņa mazbērniem, kur uzrāpties un pašļūk. Un kas ir šitas pa namiņu?
Tā ir pirtiņa. Tie agrāk taisījām kompānijas. Ar tagad izrādās vislabāk pirtiņa divatā. Ka tu vari pagulēt gan uz lāvas, pilnībā atslēdzēt.
Nu, rekādi, jums skaista te arī terasīte, tāda iestiklota.
Gribas atpūstēt, arī nav laika.
Reizēm jau sanāk vasarā arī.
Un tā, kad tie kars attaisi vaļā, vējiņš pūš forš, no augšā ir tā arī aiztais siet, lai saule nespīd. Un vakarā, ja ir vēs, aiztais siet, ekvivalvi sildītājs jau vajag ieslēgt.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Ciemojos pie senioriem Andreja un Mājas Kondretjukiem Mārupes novada Salas pagasta Gāciemā. Viņiem Lielupes krastā pieder 9 hektāri zemes. Lauki, kā jau pienāks rudenī, šobrīd apārti un interesanti, ka katra kultūra, arī arbūz un melones, aug hektāra platībā. Par pastaigu laukā priecājas arī suns.
Rede, mīrā!
Ļoti priecājas, ka viņam līdzi. Lūk, tā viena siltumnīca, kur mēs sākumā sākām audzēt stādus, bet viņi izrādījās nedaudz pa mazu. Tad mēs pēc pāris gadiem šitā te iegādājumies uzlikām.
Bet kas pa skaistiem tomātiem tur iekšā vēl ir?
Jā.
Jūs jau audzējat ar tādos lielos podos, tad jau tomēr ir vieglāk saliet, vai ne, tos tomātus?
Biežāk ir jālēj.
Vieglāk, nav zemi jāmaina.
Jā,
tu zemi. To podu izgāz ārā un iebāda atkal jauni.
Skaisti un sarkani un dzelteni un visādi.
Droši eit uzreiz, tāpēc, kad viņi nav ne ar ko miglot.
Jā, nekā.
Nu kā jau prieš paša, vai ne?
Jā. Mazdēls prasa kastīties. Tu tirgo. Viņš mums arī lečo pats vāra. Jo viņam ļoti garšo lečo. Man tāda viegla recepta ir, lai burciņās un miķiļdienā pārdod. Mēs jau sākums arī audzējam nu, tiešām priekš sevis kartupeļus, biezi, burkāni. Bet nu, šogad mums noslīka visu.
Nu, bet ekskluzīvā vietā dzīvojot pie pašas Lielupes, ko tad var gribēt?
Jā.
Šeit ir sala, tāpēc jau ir salas pagas. Vienā pusē ir Gātes upe, tad ir Lielupe, agrāk bija Spuņu, ka tagad ir tur aizbēra ciet, bet ir Varkaļu kanāls, kas savieno ar Babītes ezeru. Babītes ezers un atkal Gāte, tā ka visapkārt ir ūdens.
Kas tad te aug? Krūmēlenis.
Jā.
Cidonija. Vēl palikuši tikai Cidonija sula. Vedam uz sloku, tur izspiež, tetrapakās sapilda. Un tāda tetrapaka, tagad 3 litru, agrāk bija 5 litru tetrapaka. 5 litrī, kā mēs dzeram kā 2-3 mēneši. Un stāv virtuvē uz galda, istabas temperatūrā, un viņa nebojājās, tāpēc, ka viņa
ir vakumā. Cukurs nemaz nav?
Nē, tīri. Visur, kur vajag citronu, mēs lietojam tikai Cidonijas sulu.
Bet tur... daudz jums tā Cidonijas, tad ir kāds hektārs, varbūt, ka nav.
Tā nedaudz tikai. Domāju, iestādīšu 1000 tādus. Man bija 700, un es tā kā aizbraucu pasūtīt tos 300. Man saka, projekts ir atvērts. Ļoti daudz audzē. Es saku, labi, tad man nevajag pietiks ar 700.
Bet jums visi tie 9 hektāri šeit?
Rekur šeit līdz šosijai.
No tā neglītēm.
Jau nebūs gabā. Te izrakām dīķi. Tagad tas dīķis pārpus pushektāru lielu dīķi. Es saku, visi jau nāk no augšas. Tā kā darētu palielināt, bet tas lielu naudu prasa. Te man uzrodās viens no bijušiem partneriem ceļu būs. Viņš saka, a tu negribi to dīķi palielināt? Es saku, gribu. Viņš kā, man vajag to grunti smilti. Viņš saka, es saskaņošu viss projekts, viss. Viņš te uzvarēja konkursā zemkopības ministrija dambi to atjaunot pie Babītes ezera. Līdz ar to es tikšu bez naudas tieku pie dīķa atkal lielā. Un šitas dīķis arī pa brīvu. Tas, kas attīstītos gabals, viņam bija jāizbūvē ceļš. Un viņš man zvana, kaimiņš. Viņš zvana, viņš saka, klausies, tu negribi dīķi izraktē. Es saku, labprāt. Viņš saka, bet es smilti paņemtu. Es saku, ļoti labi, bet tad es nemaksāju par to dīķi. Viņš saka, protams.
Kas jums te pa sistēmu? Tas ir sūknis vai kas tas ir?
Tas ir sūknis. Viņš pumpējās gan uz lauku, gan liekais spiediens aiziet bunduļos. Un no tiem bunduļiem arī tiek barotas zemenes. Tāpat tās uz otru pusi gāja, tur arī bija bundulis uz meloniem un arbūziem laist. Ļoti vienkārši, nekas nav sarežģīts. Ierubīja viņš pats laist. Tur zemenēm arī jūs redzējāt, ir kapilārās lentes. Uh-huh. Tāpat arbūziem meloniem, kapilārās lentes apakšā. Šitas ir šogad stādītais zemiņu lauks, jā. Un šogad trips palīdzēja, līdz ar to ražu nebija. Kā jau lauksainiekiem, vienmēr ir savas problēmas. Tripsim man viss teica tikai ķīmija. Negribēju stīpēt.
Tripsis bija kaut kādas blusiņas, jā?
Tādas mazas blusiņas, kas sūs ārā sūlu. Zemenēm tas ir nāvējoši. Pēkšņi es uzzinu, ka ir bioloģisks līdzeklis. Nosmidzināju, jā. Pēc 3 dienām viss atlaba, viss aizgāja. Bet trips jau bija savu izdarījis. Raža jau zaudēta.
Bet hektārs jāsmidzina, tad tur arī vajag daudz to.
Nē, 100 eiro uz hektāru. Tā ka nav tik daudz. Maza pudelīte, 100 gramu uz hektāru, 300 gramu pār 300 eiro. Bet vienalga, tas ir to vērts.
Jūs esat arī bioloģiski certificēta tā saimniecība?
Nē, mēs esam integrētie, bet mēs principiāli nelietojam nekādas insekticīdes, pesticīdes ķīmiskos. Šis jau arī ir insekticīds, bet viņš ir bioloģisks. Šis kaut kādām zālītēm. Tā vēl ir viens, kas pret visādām puvēm. Tā saka, ka uz garneļu sulu.
Ko smalki.
Ļoti smalki.
Pagun, cik te tās zemenes jums te ir?
Viens.
Hektārs.
Jā.
Jums viss pa hektāram?
Jā. Lauka atbalsta dienas maksā atbalsta maksājums. Hektārs un vairāk. Kaut gan viesīgi jau ir, bet kāda starpība. Pa zemenēm, ja nemaldos pa hektāru, bija kaut kā 300 eiro, bet tā arī nauda. Tā ir nauda, ko es varu tur ieguldīt atkal.
Kamera?
Jā.
Kameras ir ļoti labi. Viņas ir uz čipu. Mēs tagad bijām tur.
Ārzemēs atpūtāties.
Jā, un atnāk signāls, lai skatās bērnam, mazbērniem pa lauku. Zvanu meitai, ko jūs atradāt, zemenes ir? Ā, jūs kamerā skatāties.
Bet kāda jums te zeme?
Smilts.
Tīra smilts. Kad aizvedu uz Salaspili, lai uztais augstnes analīzes, iedev tās rezultātus, teicu. Tā ir smiltījums, pat nezāles neaugs.
Bet tik traki nav?
Nav. Aug ļoti labi. Man patīk šis zaļmēslons, ko es ļoti piekopiem. Gan eļas rutku, gan maisījumus, gan baltās sinepes. Viss kaut ko rudzi. Ļoti labi aug. Dziļirdināšana vēl arī melonēm arbūzēm. Viņiem garas saknes līdz pat 3 metriem.
Un tas nozīmē arbūziem melonēm atkal patīk?
Jā. Kaut gan Latvijā arī audzē, gan zemgalē, zinu, audzē, gan vidzemē audzē, daudz kur audzē, arī malu audzē. Pieņemsim, Lādezerā tur puisi audzē. Viņiem ir ļoti dziļi gruntsūdeņi, un viņš laista visu laiku viņus. Mēs nelaistam vispār. Tikai tad, kad iestāda, pāris nedēļas palaist un mierā. Viņi paši aug.
Un ar būs melons arī hektārs?
Nē, pusotra. Jo noieci labs, nu jau pa šiem gadiem ir iestrādāts. Padodam uz bāzi, bāze atkal izplata pa lielveikaliem. Ar to mums nav jānodarbojās līdz ar to. Bet lai iepazīstinātu pircēju, un šogad tas bija jūtami.
Beidzot tic, ka Latvijā var izaudzēt, jo?
Un ka viņi garšīgāki. Visiem vietējiem ir garšīgi arbūzi. Visiem. Neviens nav bijis tā, ka izaudzēja, viņš nav garšīgs. Arī laika apstākļi. Pieņemsim melons. Šogad bija tā, ka tur gar grāvi. Tās bija trīs dobes, ok, pēc tās vētras. Jo grāvī ūdens aizgāja ļoti ātri. Tas dīķis, tur sākās un viņš beidzās šeit. Tur rakām bedres, bet tur kādu nedēļu nostāvēja. Un tur pat skaisa aromātiska melona. Garša nav, salduma nav.
Pa daudzakās lapjums, jā.
Uzrodās interesantas lietas. Dobeles institūts, dārzkopības, jā. Viņas izstrādā arī pārtikas tehnoloģijas dažās pārstrādes. Un viņi šogad uzradās paši. Es agrāk meklēju, gadiem ilgi meklēju, kas varētu pārstrādāt taisīt sukādes no meloniem, jo melons ļoti bojājās un ļoti daudz jāiejās zemē.
No attiecībā pārbūzēm mums burtiski dienas 3-6 atpakaļ zvanīja man prasīt. Vai var aizbraukt ar būziņiem pakaļ? Es cilvēku vēl pamāk.
Nē, Lādezerā viņiem vēl ir.
Kad te jūs novācat?
Mēs ātri. Kaut kur 10. septembris laikam bija plus mīnus.
Mēs nedrīkstam ilgāk pa kaut kādu 10. 15. septembri, jo septembra beigās jābrauc atpūsties.
Ā, te jāpaspēj viss.
Jā, jānovāc un jāuzvar.
Pareiz tā kārtīgi latvieši dara, vai ne? Vispirms izdara darbus un tad brauc.
Nu, tagad iestrādīsim vēl ķiplūks. Vēl jāsastrādā tā zem, vēl viņa tikai uzāk. Un dziļirinātāji noiet.
Ko vēl gribas izmēģināt kādu kultūru?
Māja jau skatās uz batāte.
Mēs būtu jaunāka gada 15, laikam spargeļus mēģinātu. Bet viņos ir ļoti daudz roku darbs, un tāpēc es laikam gada 15 to runāju. Ja būtu jaunāka, tad. Bet nu tagad droši vien vairs neko.
Andrejs arī rāda mazo un lielo traktoru un citu tehniku, kas nopirkta rakstot projektus un izmantojot Eiropas naudu.
Te pa Eiropas naudām nopirkām. Ieklājēja plēves. Gan zemenēm, gan melonēm arbūzēm. Viņš reku savās zemi kopā.
Ar kliņu priekšā?
Jā, augšējo. Ar to viņš uztaisa skaistu dobi, tad ieklāja laistāmo lentu, ieklāja plēvi, nostiet un aizmugurē pieber malas un vēl sataisa caurumus.
Viņš tas bija kaut kāds Eiropas tad projekts,
tas
jā?
Ir, jā, pirmo dabūjām 15 tūkstoši.
Maziem no, lauksaimniekiem.
Jā. Tagad pēdējo es paņēmu ķiploku, šitas rušināmais līdz ar to nav jāravē ar rokām.
Nu, tu jūs esat maksimāli, ko vien varējis to mehanizējis.
Jā, tieši tā.
Ķiploku svaigais darbs ravēt ar rokām, bet šitie divi gadi, kā mums ir šitas, protams, es atrieglo.
Savukārt tehnikas nojumi Andrejs nopircis nevis jaunu, bet lietotu.
Šitādi maksā kaut kā 3000 eiro. Nu, kuļ? Bet ir lietotu pa 500. Viens krogs, kurš bija uzlīts, pēc tam viņš aizvērās un palika pāri. Un tagad tehnika ir ļoti labi.
Jāmāk visu dzīvi šivarēt, jo nav jau grūti nopirkt visu par lielu Nē. Naudu. Bet jādomā...
tā sanāk, ka tev no augšas kaut ko padot priekšā. Es saku, tāpat tā zeme, mēs netaisējāmies pirkt klāteķi. Bet arī kaimiņien, tas gals tur bija 2 hektāri, un es saku, varbūt grib pārdot. Jā, labprāt.
Nu, cik te maksā zeme?
Tagad ir cita cena. Tad es vēl pa kaut kādu 15 tūkstoši pa 3,5 hektāri. Pat mazāk kā 5. Bet viņš arī pārdev kā lauksaimniecības, un mēs nodarbojamies lauksaimniecību, līdz ar to nodokļu tur nav.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābekli.
Mums ir bijušas kļūdas ar ķiploku audzēšanu tieši viņu žāvēšanu. Mums nav speciālas nekādas celtnes, bet šķūņi, kur viņi žāvē, tad mēs vienu gadu likām teltis, bet nepareizi uzlikām. Uzlikām tuvāk mājai uz mola, lai caurvējuši būtu, bet nepadomājām, ka apakšā būs mitrums nāk jau tomēr rudens. Nu, arī aizgāja viss postā, tā kā katru gadu jau ir kaut kāda kļūmīta. Un tad nākošajā gadā centies tomēr to arī kaut kā savādāk labot.
Pagājuši gadu es gan rīt visu ražu arbūzu meloņu norakstīju. Nopirkt tādu grinstīmu. Preparāts, kas arī no kaut kādām jūras zālēm taisīts. Palīdz pārvarēt augiem stresu. Nosmidzinu un tad stādam iekšā viskārtībā.
Stādus? Apsmidzinu?
Jā, jā, jā. Sakal smidzinu un uztaisīju astoņkārtīgu devu. Nu, un daudz arī to stresu nepārvarēja. No 2 hektāriem bija tā raža tā kā no hektāra apmēram, vai ne mazāk. Bet.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie darbīgiem pensionāriem Andreja un Maijas Kondretjukiem Mārupes novada Salas pagasta gāciemā. Viņiem ir 2 bērni, dēls Kaspars un meita Liene.
Dēls vairāk tēti ietekmēja sāk ar mūziku ņemties, bet tieši ar diskotēkām. DJs. Tas viņam joprojām ļoti tūs ir sirdī. Reizēm arī tagad viņš kaut kur tiek aicināts, bet tā viņš ļoti daudz gadus nostrādāja Senšalā pa DJ. Un šobrīd viņš ir Kaņepes kultūras centrā. Tur uz projektiem vairāk.
Viņš viens no īpašniekiem, kultūras līdzīpašniekiem, un līdz ar to viņš ņemās ļoti. Tieši sociālajā projekta, tas viņu visvairāk interesē, kā palīdzēt cilvēkiem.
Nu, tur tad arī remonts bija Kaņepes kultūras centrā, un tad arī tur ļoti daudz ar to ņēmās. Vismaz viņš ar celtniecības darbiem iepazinās.
Interesanti mums dēls. Tā sagadījās, ka kā brīvprātīgā uz gadu bija atbraukusi viena meitene no Ļuvovas. Nu, viņa sapracējās. Viņa gan arī uz pusi tikai ukrainieta, bet mamma ukrainieta viņai. Vecāki viņa dzīvo Ļuvovā.
Un meita? Meita ir beigusi Stradiņos starptautiskās attiecības un strādā ar lietu ministrijā. Bija ilgstošā dekrēta atvaļinājumā.
8 bērni.
Cik bērni? 2 bērni, bet viņi ļoti nodarbojās ar bērniem. Viņi ir mamma. Šogad vasarā aizgāja atpakaļ uz darbu. Jo mazmeita iet 2. klasē un mazdēls pēdējo gadu bērnu dārzā.
Andrejs stāsta par kādu zīmīgu datumu savā dzīvē.
20. gada 13. marts. Norīja kobru, nofotografēja telefonā, atsūtīja bildi, kā izskatās tas kuņas tur iekšpusē. Tā kā onkoloģija mums ģimenē jau pazīstama ir, sievas mātei bija, māsai bija, pie viena ārsta ārstējumies. Viņas ārstēja arī operēja, mums ir labas attiecības ar daktēru. Un zvanu piekdienā, viņš mājās, es piebraucu pie viņa, parādīju to bildi, viņš saka, nu te jau gan neko nevar pateikt, bet aizēja pirmdien pie ģimenes ārsta, paprasa zaļo koridoru. Bet vēl nekas nav teikts, viņš saka. Nu skaidrs, ka viņš jau to redzē, kas tur ir. Kaut kādā 3. aprīlī jau bija pie viņa uz konsultāciju. Paskatījās, viņš saka, nu, ņemam visu kuņu ģērā, te to savienos, te šito te, šitā te. Tur 3 centimetri, saka, kuņas tik lielāks, varbūt tikai var daļu izņemt. Nē, visu ņemam ārā. Viņš izņēma visu kuņu, vēl 51 limfmezgu. Un 9 no viņiem bija jau iekšā metastāze. Tā kā, nu, pēc tam ķīmija arī drošības pēc. Es teikšu, ka viņa bija diezgan viegla salīdzinoši, kā bija māsai, viņa ļoti mocījās pēc ķīmijas katra kursa.
Viņš ir ļoti liels optimists un malacis. Viņam to čagu, viņam atveda pazīstami.
Kas tas ir tā čaga?
Aug, uz bērza tās piepes.
Piepes,
jā. Viņš pats viņas rīvēja, taisīja, mala, vārīja. Uzņēmība viņam ir kolosāla un apskaužama, protams.
Tikko uzzināju par to, kad ir kaut kas, es uzreiz sāku visādas dabas stējas, čagu un bebru un domāju, ka tas ir daudz ko līdz.
Principā, nu, bet kopā ar medicīnu.
Protams, jā, protams. Un jūtos tagad lieliski. Pirmām kārtām lieku svaru man nav, es gan nebija lieku svars, man bija 84 kg, tas ir normāli. Tagad ir 64. Bet vienalga mazāk jānēsā. Tas ir labi, tas nav slikti. Tāpēc saku, visā varētu tas kaut ko labu.
Andrejs arī turpina rūpēties par veselību, lieto profilaksēja zemes taukus un vingro.
Es katru rītu tā kā ziņģītu mācīju. Rāpot, man tur visu laiku ir šitie ceļu sargi, uzliek ceļu sargus no rīta un minūtes 5-6, vismaz labāk 10 būtu, bet 5-6 arī labi. Izrāpoju, tad vingrošana, visi šitie vidukļi un tā tālāk.
Tā kā saimnieki dzīvo Lielupes krastā, viņu vaļasprieki saistīti arī ar upi.
Ūdens mocis agrāk bija iegādājies, un Tad meita atbraucot no darba, tā vēl nebija precējusies, viņa man iztaipīja pa lielu pie to ūdens moci. Un tad, kad mēs sākām lauksaimniecību ņemties, tad es pavasaru divreiz ūdeni ielēju to moci un
nav
uzreiz pārdevu.
Nav laika.
Un uzlikus pirmā saules baterijas. To naudu. Tas ir vairāk vērtīgi.
Nu redz, kā dzīvoja tik skaistā vietā Lielupes krastā, bet kā te jums tie ar plūdiem?
Plūdi vislielākie bija 2003. Gadā. Tad līdz šitām te stabām bija. Bet tekuša tehnikas tā te jau vairāk nav ūdeni.
Lielupe cik te dziļa?
Ap 3 metru. Un tad, kad pavasarī sāk saulīt spīdēt, šitie ir viss vaļā. Un tāpēc arī nav nekādi sastrēgumi, nekas, un viņš ātri iziet. Šogad gan laikam tik divreiz izbrosam laiviņu pavasarī. Mums patīk tā iesēdies, ir elektromotors, un uz velcīti iemet. Noķer, nenoķer, toties paņem līdzi
uzkodas
groziņu. Forši.
Es jūs pašu tā noķēru, kad jūs esat Latvijā. Tikko atbraucāt no Spānijas, jums vēl ir kaut kādi plāni.
Jā, pēc tam vēl slēpot. Maija gan atteicās braukt decembrī ar mani, bet tad braukšu vienalga viens pats. Bet kalnu slēpošana, tas tomēr kalni baigi forši aizvāk. Un tāpēc tam laikam bērniem vēl iznāks aizbraukt. Bērniem, mazbērniem kopā. To mēs jau vairākus gadus tā kā tradīcija taisījām.
Arī slēpot?
Jā.
Mazbērni arī slēpot.
Pagājuši gadu jau stabili abi divi. Un Oma atpaliek, bet neko darīt. Oma uzmanīgi palikusi. Un Znotu arī iesaistījām tajā avantūrā slēpošanas. Viņš centās turēties pretī, bet saprata, ka nu, variantu nav. Un bērni taču arī grib, lai teica slēpo. Un viņš arī jau sievas mātei iet garām. Tā kā viss kārtībā.
Plānoju, ka līdz 86 gadiem man vēl jāslēpo kalnu slēpni.
Kāpēc tikai 86?
Tas ir minimums.
Minimālā robeža,
jā.
Kas jāsasniedz. Jā, man tas jau skan labāk.
Jā.
Kādi vēl vaļas prieki?
Labprāt aizējām uz kādu labu koncertu, bet tas ir vairāk ziemā, nevis vasarā, rudenī. Pēc 10 gadu pavadīšanas darbošanās Dzintara koncertzālē labu laiku negribējās nekur, kur daudz cilvēku. Bet tagad, jā, labprāt, bet jūs labu, tiešām labu koncertu. Arī uz Dzintariem aizējām Rīgā, aizbraucam uz Cēsīm vai Rēzekni, Liepāja, Vainspils. Tā kā labprāt, jā. Ar mazbērniem uz baletu. Tas viņiem patīk. Mazmeita, es nezinu, jau no 3 gada vecuma viņa ļoti uzmanīgi baletu skatās. Tā viņa gāja baletu studijā, tagad dejo dzirnās. Nu, tur viņa arī ļoti patīk. Tās tādas aizraušanās lielākās. Ar mazbērniem mēs braucam katru gadu. Pagājušajā gadu bijām Ventspilī, tad šogad bijām arī Klaipēdā.
Mēs pakroju ar viņiem braukājām. Ir tīpaši ziemā. Kā mazmeita teica, tā jau mums ir tradīcija. Šogad brauksim jau uz startu brīvlaikā, uz Kulnieku, tā kā kaut kur jau braucam.
Būtu jau sapnis tāds, ka kāds to turpināt, to lauksaimniecību, jo tas nav biznes, tas ir sirdsdarbs tikai. Zeme, tā kā tu tiec uz lauku, ceļš man patīk ļoti ārā. Nu, bet, laikam tas ir no bērnības, tie traktori, tie zemes darbi ar traktori, ja, tur ārā iestrādā to zemi, dziļirdināšana, tu vienmēr skaties, kā forši, kad smuki uzarās, nu, kaifo no tā. Mana mamma esot teikusi sievas mātei, kad vēl viņas abas dzīves bija. Viņas tad ņēmās kartupeļus, mēs jau sākām stādīt. Viņas saka, nu jā, dēliņš mans, jo es trešais bērns ģimenē, pēdējais dēliņš. Viņas saka, dēliņš jau mans nekad zemīt neiemīlēs. Viņa aizgāja, jo viņa saulē, nu tagad viņa redz to, kas ir. Tā kā, es domāju, viņai ir liels prieks. Un zemi jau dod tev enerģiju. Nu zemes tu nāc zemē, tu aizies.
Tikāmies ar Andreju un Maiju Kondretjukiem, pensionāriem, kas Lielupes krastā 9 hektāros audzē arbūzes, melonas un citas kultūras. Darbs nelielajā saimniecībā abiem dod gan enerģiju, gan papildus ienākumus. Raidījumu veidoja Daina Zalamane un skaņu operātora Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.